У эфире «Радио Свобода». У Менску 22 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого же кроку Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стрыманной позицией белорусских уладов у относинах до подеев у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильни активисты Молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Руки прэч от Грузии». Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новинок далее Сергея Бламейка. Сегодня у свете. НАТО заявило, что не изменило намеру принять неколи Грузию у склад Альянсу, не глядячи на ее конфронтацию с Россией за региону Паўднёвай Осетии. Генеральный секретар Альянсу Яап де Гоп Схефер зробил эту заяву после того, как послы НАТО сустрелися с посланцом Тбилиси для меркования кризису. Схефер так само поведомил, что члены Альянсу сгодные с тем, что деяния Москвы были празмерные и непропорционные, и что НАТО терминово разглядит шерах грузинских запытов об допомозе. Россия выступает супроть имкнения Грузии у НАТО. Державная секретарка США Кандализа Райс закликала Россию и Грузию спынить огонь. Заява Райс з'явилася праз некалькі гадзинов после того, как президент России Дмитрий Медведев обвясил, что принял решение завершить операцию примушения Грузии до миру. Про гэта российский лидер заявил подчас перамоваў с президентом Франции Николя Саркози, який прилетел в Москву. У ближайший час Саркози вылетит у Тбилиси, каб обмерковать план урегулирования с керовництвом Грузии. При сегодняшнем обстреле российской авиации грузинского города Гори загинули 6 человек, сирот их одно дитя и 2 журналисты. Державное казначейство США поведомило об уведении санкций супраць 5 иранских компаний, которые, на его думку, дотычны до реализации ядерных амбиций у Тегерану. Принятые меры означают, что американцам, якія маюць бізнес-контакты з гэтымі фірмамі, забараняецца працягваць дачыненні з гэтымі партнерамі. У той же час замарожваюцца ўсе банкаўскія рахункі іранскіх кампаніяў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радио Свобода прогучав выпуск новинок. Наступный слухайте праз полгодины. Нагадаю слухачам, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
У эфира Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзею Беларусі і свеце. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военные операции супраць Грузии, заявивши, что агрессор понес покарание, и мэты Москвы были достигнуты. Грузинские официальные особы поведомляют, что российская авиация протягивает бомбование у разных мясцовостях Грузии. До того, как развивались подеи, мы вернемся не в забаве. А сегодня у Тбилиси перед будинком парламенту отбылся шматтысячный митинг, подчас якого президент Михаил Саакашвили поведомил об решении Грузии выйти из содружности незалежных держав. Вот что он сказал про это на прессовой конференции после митингу.
Мы, безумовно, мусим выйти из СНД. СНД цалком провалилась, как международная организация. Это некое постсоветское утворение, которое практически не может сделать ничего, как продухилить трагедию. Выходящи из СНД, мы кончатково развитываемся с Советским Союзом.
Саакашвили запевнил, что вертания у Советский Союз нема.
Люди, которые нас бомбовали, хотели вертания Советского Союза. Президент Путін 2 года тому заявив, що розпад СССР був найбільшою геополітичною трагедією 20-го століття. А я думаю, що це була вельми щаслива подія, і що ми більше ніколи не повернемося у Совєтський Союз.
Заявив Михайло Саакашвили. За розвитком конфлікту на Кавказі сьогодні слухає мій колега Сергій Шупа.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні у Кремлі обвестив про свій загад спинити російські воєнні операції у Грузії. Тим часом, як представники військового командування твердять, що російські частки усе ще виконують некоторі задачі. Вось з якой заявай сёння выступіў Мядзведзеў.
Я прыняў рашэнне завершыць аперацыю по прынуждэнню грузінскіх властей к міру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
Пасля заявы Мядзведзева прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургянідзе сказаў агенцтву Reuters, што патрабуецца дадатковыя сведчанні, якія б пацвердзілі спыненне ваенных дзеянняў і што Грузія надалей застаецца, цытую, «гатовая да ўсяго». Тым часам намеснік начальніка расійскага генштабу Анатоль Нагавіцын паведаміў, што расійскія сілы працягнуць выкананне задачаў, застаючыся на пазіцыях, дзе яны былі падчас абвяшчэння загаду.
Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны.
Пазней сёння Мядзведзеў сустрэўся ў Маскве з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, разам з Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуюць быць пасярэднікамі ў справе спынення канфлікту.
Абвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінлянды, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, паведаміў у панядзелак, што грузінскі ўрад падпісаў запрапанаваную АБСЕ еўразвязам прапанову аб спыненні агню і выказаў асцярожны аптымізм, што на гэты план пагодзіцца і Расія. Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць.
Сергей Шупа пра расійска-грузінскі канфлікт. За развіццём падзеяў сачыце ў выпусках навінаў. Вайна на Каўказе сёння тэма дня і на нашым сайце свабода.орг. Амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у Паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у Паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў.
Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное...
Нам вельми незразумело, что державные улады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность у связи с падеями у Паўднёвай Асетии, але другой ступени. А кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі ў сённяшняй інтэрнэт-газеце ёрнічае наконт расейскага боку, што яны, маўляў, нічога не могуць, не блякавалі з мора, не ударылі па вузлах сувязі і гэтак далей. Навошта ёрнічаць?
Чым жа ёрнічаць над гэтым делом?
Спадар Сурыка меў на ўвазе артыкул Александра Зімоўскага «Міша і Мядвед» у інтэрнэт-газеце «Беларускія навіны». Што да пазіцыі Расійскай Федэрацыі, то ў выпадку непрыемнасцяў для Беларусі яна заўсёды падтрымлівае сваю саюзніцу ў міжнародных арганізацыях, падкрэсліў спадар Сурыкаў.
Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает.
Калі вводятся экономичные санкции супраць Беларуси, Россия заўсёды выступает их противником. Калі международные организации з инициативы некоторых краинов начинают абмярковаць правы беларускіх грамадзянаў, адсутнасць правоў человека у Беларуси, мы падтрымліваем заўсёды Беларусь и абараняем гучна, як и павінна быць. А гэта сціплае маўчанне нас азадачвае. Мы думалі, што дакладней трэба выказвацца па пытаннях, якія відавочна і зразумелыя, тым больш саюзнікам.
Вопросам, которые очевидно понятны, тем более саюзнікам.
Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў.
Гуманітарная составляющая могла бы присутствовать с белорусской стороны.
На прэсавай конференции российского амбассадора побывала Ина Студенская. Что сегодня кажуць про развитие российско-грузинского конфликта, белорусские оппозиционные и проуладные политики? Меркаванне збирал Віталь Цыганкоў.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька лічыць, што Александр Лукашэнка ўзмацняе свае пазіцыі ў выніку расійска-грузінскага канфлікту.
Калі зыходзіць з інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз узмацняюцца ў перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусіравацца зноў жа на Каўказе, а не на парламенцкай выбарчай кампаніі, якая ідзе ў Беларусі.
Чаму, на вашу думку, афіцыйная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не праяўляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці прарасійскай?
Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна.
Гаварыў Анатоль Лебедзька. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі.
Говорить о том, что он был непредсказуем.
Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больше глубинная полягает тем, что после затихания конфликта у Чечни певным силам необходимый был новый очаг напруженности на поўднёвых межах России. Керавництву Грузии было зацікавлено побить две карты. Под этой подставой обновить целостность краины, войти в НАТО и продемонстрировать свою независимость от позиции России. Однако я думаю, что этот конфликт политично навряд ли в ближайший час будет потушены. Я маю на увазе, что в военной части он может быть потушены, а у политической еще долго будет серьезной проблемой.
А политической он, конечно, будет очень еще серьезной проблемой.
С депутатом Анатолем Красуцким гутарыў Віталь Цыганкоў. Конфликту Грузии и России присвечена и экспертиза свободы. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолаг Андрэй Фёдараў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Грузія больш вінавата, чым Расія.
Гвалт – гэта апошні аргумент некампетэнтнасці. Расія выкарыстоўвае вайну з мэтай акупацыі Грузіі і змены рэжыму, які не задавальняе расійскае кіраўніцтва, і гэта відавочна.
Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, что значит на то были какие-то веские серьезные обоснования?
Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцев независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы.
Керавництво, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ. Они ж у сутности сказать один народ. Что им делить?
Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует, а Америка, знаете, как везде же. Россия бомбить, значит, надо.
Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть?
Тут вся вина лежит на России. И она не может никак смириться с тем, что Грузия и иншие соседние краины собираются вступать в НАТО.
Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону.
кто первый начал. Грузия начала на Осетию напал. Миротворческие силы, чего трогать.
Россия не хочет ряд Грузии, потому что это Кавказ. Гражданство дает. Грузинская страна, своя страна не хочет ряд. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас в Азербайджане, Гарабахский конфликт.
Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбит города, села. Ты воюешь, воюй, где у тебя территория есть. Он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю.
Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев. Они хотят отделиться.
Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга. Все.
А питание на улицах Гомеля. У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супроть Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого ж кроку Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение у связи со стриманной позицией белорусских уладов у относинах до подзеев у Полдневой Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронту Людзвісю Атакулову за пікету підтримку Грузії каля російської амбасади. У Вільні активісти Молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду з плакатами «Грузія повинна бути свободной». Олександр Лукашенко назвав самой важной політичной кампанией этого года парламентські вибори. Повинно бути зроблено все, каб яна пройшла открыто, демократично, у повній відповідності з білоруським законодавством, заявив керівник Білорусі. У Шклові почався суд над видавцом незалежної газети «Шкловські новини» Олександром Шарбаком, якого обвинувачують у зняття його нерогодності і ділової репутації супрацовника холдингу «Аблльон». Протягуємо програму. Суд Центрального району Менску арештував активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову на 10 суток. Дівчина обвинувачена у ділі у несанкціонованому мероприємстві. Її затримали 11 жнівня разом з некількими поплічниками каля будинку російської амбасади, де вони виказували солідарність з Грузією у її конфлікті з Росією, передає Любов Луньова.
Людвісю Атакулову привезли на суд на початку працовного дня. Її поплічники прийшли після 9 раніці і чекали, коли привезуть Людвісю на ганку суду. Про згодину вони побачили, як міліціянти виводять дівчину з будинку і саджають у машину. Людвіся поспіла крикнути, що їй дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнівня некілька активістів Молодого фронту провели пікет насупраць будинку російської амбасади. Вони тримали розтяжки з потребуванням спинити агресію супраць незалежності Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. А прочь того, молодофронтовцы передали у амбассаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншага переглядеть внешнеполитичную доктрину и спынить информационную кампанию российских СМИ, якая створает негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали несколько человек и доставили их у милицию Центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли у дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулову у турму на улице Крестина. Неполнолетних потом со спецприемника забрали батьки. Тягом месяцу администрационные протоколы на их будут разглядать комиссии выконкамов по месту жихарства. Говорит поплечница Людвісі Наста Положанка.
Суд у нас абсолютно не здивив. Безумовно, ми сподівалися на нечто легше. Може, навіть на штраф, покольки до сих пор влади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім влада, не придумавши нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі.
Тим часом у турмі на вулиці Крестіна 7 суток арешту за уділ у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич. Хлопці мають голодовку. Наста Положанка віднесла їм воду і поспіла крикнути кілька слов.
У той момент, коли я передавала хлопцям передачу, у мене була можливість крихи поперекрикуватися з Дмитром Дашкевичем. Я поспіла сповідомити, що у нас був пікет учора, що Людвісю Атакулову хутко окажеться у їх гостях, що її присудили 10 суток арешту, на що Дашкевич безумовно розстроївся, і слова наші почули з подріз дежурки тут, на що мене викинули як собачонку і сказали, що передачі більше передавати Дашкевичу не будуть. Також ми поспіли передати інформацію Артуру Фінькевичу, але він знаходиться вже крихи з іншого боку, тут було простіше.
Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич вийдуть на волю 14 жнівня. Їх поплічниця Людвісі Атакулова вийде 21 жнівня.
Любов Луньова з Мінську. А зараз да виборчої теми. Сьогодні Герт Генріх Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, яка буде назирати за парламентськими виборами у Білорусі, провів свою першу пресову конференцію. На ній був Владимир Глот.
Амбасадор Аренс повідомив, що основу місії складають 15 міжнародних експертів, 13 з яких уже прибули у Мінськ. Ровно про тиждень з'явиться ще 41 чоловік. Вони роз'їдуться по регіонах. Зроблена заявка і на 300 короткотермінових назиральників, які прибудуть за кілька днів до голосування. А сам амбасадор Аренс почав працювати з учорашнього дня. За гэты час ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам, паразмаўляў праз тэлефон з першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Ніяких ацэнак сітуацыі ў Беларусі кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ не даваў.
Я хотел бы одразу отзначить, что выборы 2008 года в Беларуси мы будем оценивать независимо от того, как проходят выборчие процессы в других странах. Мы находимся на самом початку выборчей гонки, и тому не чекайте, что я готовы комментировать некие выники працы уже зараз.
Спадару Аренсу нагадали, что одночасово с назиральниками ОБСЕ у Беларуси працуют и назиральники ДСНД. Звичайно, на постсоветской просторе их оценки выборчего процессу принципово отрозниваются. Амбасадор Аренс сказал, что колькость назиральников от обедвух международных структур будет прикладно однольковой.
Я хотел бы одразу сказать, что у нас сябровские отношения помеж нашими миссиями. Я сустракался со спадаром Рушайлом, а сёлета в Армении со спадаром Лебедевым. А что тычется выников, да кожная миссия отказная за то, что она кажа.
На пресовій конференції керівника назіральників ОБСЕ побував Владимир Глот. Тим часом виборча кампанія протягується. 13 жнівня повинно завершитися формування участкових виборчих комісій. По-ранішому потенційні кандидати у депутати збирають підписи виборців у свою підтримку. А з 19 жнівня округові виборчі комісії почнуть реєструвати кандидата у депутати. Реєстрація закінчиться 28 жнівня. Кандидатам у депутати застанеться місяць на агітацію. Ви на хвалях Радіо Свобода. Навідники форуму «Свобода» і сьогодні протягують обмірковувати війну на Кавказі, викладати свої міркування, спрашатися поміж собою, розважати про можливі наступства війни для Білорусі. Огляд допісу підрихтували Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич.
Навідувальник «Делиріум» лічить, що у конфлікті однозначно винуватая Грузія.
Маніпуляція свідомістю, якою активно практикують Саакашвілі і західні, да і прозаходні СМІ, покликаная відтягнути увагу від відовочних речей. Войну распачала Грузия. Россия не просто мела право оборонять своих громадян, а гэта бадай усё насельніцтва Асетии, и она была обовязанная гэта зрабіць. Калі уже проводить параллели с Чачнёй, у роли апошней сёння выступая Асетия, а не Грузия. Вы лишите право на самовзначение маюць усе нации, альбо некаторые? У сэнсе ты, яким гэта дозволил дядя Буш?
Кастусь з войны на Кавказе робіць выснову. Беларусь повинна ісці у НАТО.
Откуль взялись российские граждане у Грузии и чему Россия мае право военным шляхом их оборонять? У якой наступной краине треба будет аналогичным способом оборонять русских? Беларусь, США, Украина, а может Немеччина? Подеи у Грузии показывают, что есть только один гарант миру в Европе – НАТО. Тому мы повинны туда идти.
А Микола с Литвы пропонуя меры, якие варто зробить международной супольности, каб спынить Россию?
Тут допоможе только арешт российского стабфонда у банках США Евразвязу, спынение закупок нафты и газу краинами Евразвязу. Про 3 месяца яны все зразумеют, а так за Грузией захопят Беларусь, бо Лукашенко сдуру наставил российских генералов командовать силовыми структурами республики.
Виталик Зменску и Фрабел протягивают на форуме свободы свою спречку, якую почали несколько дзён тому. Виталик.
Поважанный, историю Беларуси я ведаю леп за цябе. А лишь за своей ненависти к России ты не бачишь правды. Я, в отрознении от тебе, был в Абхазии и чув, как мясцовые жихары расповедали про разню гамсахурдийских грузинских бандитов. А теперь это саакашвильские бандиты.
Фрабел отказывает Виталику.
Коли ты лепш за меня ведаешь историю Беларуси, так откуль у тебя такая повага до России? Мо ты поспрачаешься с БНФ, с Позняком, мо яны потрымают тебе.
Лявон с Гомеля пишет про имперское мысление российцев.
Россия демонструе во всей красе цинизм своего ставления до так званых новых незалежных державов. Имперское мысление глубоко сядет у головах старейших братов, и тут Путин трапляет у самую кропку своими поводинами и военными деяниями. Боже, да поможи Грузии.
Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў Паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у Паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі Кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт.
Расіі асуджаць у дадзены момант мы не маем падстаў. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшырыць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым так жа правакуюць Расіі на такія паводзіны. Івацевіч і Станіслав.
Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін з дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл.
На тэму вайсковага канфлікту ў Паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Предателями грузинских народов я считаю Багапша и Кокойты. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойты несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі. Выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22:30, у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у Паўднёвай Асетыі, а таксама тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечана падзеям у Паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 сутак актывістку маладога фронту Людвісю Атакулаву за пікет у падтрымку Грузіі каля расійскай амбасады. У Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Александр Лукашенко назваў самай важнай палітычнай кампаніі гэтага году парламенцкія выбары. Павінна быць зроблена ўсё, каб яны прайшлі адкрыта, дэмакратычна, у поўнай адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, заявіў кіраўнік Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. НАТО заявіла, што не змяніла намеру прыняць некалі Грузію ў склад альянсу, нягледзячы на яе канфрантацыю з Расіяй з-за рэгіёну Паўднёвай Асетыі. Генеральны сакратар альянсу Яабдегоп Схефер зрабіў гэтую заяву пасля таго, як паслы НАТО сустрэліся з пасланцом Тбілісі для абмеркавання крызісу. Схефер таксама паведаміў, што члены альянсу згодныя з тым, што дзеянні Масквы былі празмерныя і непрапорцыйныя, што НАТО тэрмінова разгледзіць шэраг грузінскіх запытаў аб дапамозе. Дзяржаўная сакратарка ЗШ Кандаліза Райс заклікала Расію спыніць яе аперацыю ў Грузіі і заклікала абодва бакі канфлікту спыніць агонь. Заява Райс з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля таго, як прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абвясціў, што прыняў рашэнне завяршыць аперацыю прымушэння Грузіі да міру. Пра гэта расійскі лідар заявіў падчас перамоваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які прыляцеў у Москву. Кааліцыйныя сілы НАТО ў Афганістане абверглі паведамленне, што падчас авіяналёту ў рэгіёне Капіса на паўночны ўсход ад Кабулу загінулі больш за 10 мірных жыхароў. Раней мясцовыя чыноўнікі паведамілі, што ў выніку налёту загінулі 12 цывільных асобаў і 18 параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай загадаў правесці расследаванне і выказаў раздражненне маштабам ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік раскажа гэтым разам пра вёску Малмыі Вялейскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. Пачаткам канфлікту з Грузіяй Расія апынулася пад агнём міжнароднай крытыкі. Як ацаніць пазіцыю краінаў СНД ў гэтай сувязі? Якія геапалітычныя наступствы для постсавецкай прасторы можа мець ваеннае процістаянне ў Грузіі? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў дачыненні да расійска-грузінскага канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць з Москвы палітычны аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў і з Менску палітолог Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падаецца, што пачаўшы вайсковую аперацыю ў Грузіі, Расія апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Адзінай краінай, якая падтрымала Маскву, стала Куба. З самага пачатку было зразумела, што Захад стане на бок Грузіі. Але якую пазіцыю зоймуць краіны СНД, было незразумела. Фармальна ў Расіі ёсць саюзнікі па ваенна-палітычнай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ, якія ў крызіснай сітуацыі павінны выступіць у падтрымку сябра сваёй арганізацыі. Тым больш, што праціўнік Расіі Грузія ўваходзіць у іншую палітычную арганізацыю ГУАМ з іншай геапалітычнай арыентацыі. І вось як бы вы ацанілі пазіцыю краін постсавецкай просторы у гэтым конфликте. Спадар Дубнов.
Мне кажется, что ОДКБ себя повел так, как должен был себя в этой ситуации повести, потому что эта организация не стала сколь-нибудь действенной ни в военном, ни в политическом смысле этого слова, и не могла стать, потому что входящие в него страны, как вообще в СНГ, уже давно живут по совершенно другой мотивации, которая не предусматривает сколь-нибудь межгосударственных и надгосударственных структур. Трудно себе представить, чтобы Россия всерьез могла выступить в поддержку другого члена ОДКБ Армении, если бы не возникли какие-то проблемы с Азербайджаном. В общем, какие-то реальные политические вектора, на самом деле, начали превалировать над тем, что связывает государство в рамках ОДКБ, как, впрочем, и СНГ. С другой стороны, имеет смысл рассматривать реакцию стран ОДКБ не как стран ОДКБ, а как неких бывших сателлитов России. И в этом смысле достаточно поучительно получилось, потому что явной поддержки не было. И, в общем, каждая из них в некоторой степени примеряла, думаю, и на себя, как ситуацию в Грузии, так и международную реакцию, которая здесь легко просчитывалась, как вы сами сказали.
Спадар Федоров, а вы як прокоментуете позицию Украины СНД по питанню конфликту поміж Россией и Грузией?
Ну, спочатку крыху об АДКБ. Я цалкам згодны з Спадаром Дубновым, што там сапраўды гэта яшчэ і не арганізацыя, такая сфарміраваўшаяся як след. Але справа яшчэ ў тым, што нават фармальнай падставы для ўмяшальніцтва АДКБ пакуль што няма. Як вядома, Ташкенская дамова, якая фактычна спісаная, дарэчы, з Вашынгтонскай дамовы НАТО, Ташкенская дамова, якая з'яўляецца асноўпалагаючай для краінаў АДКБ, утрымлівае палажэнне, што напад на адну з удзельнікаў з'яўляецца нападам на ўсіх, але тут нельга казаць пра тое, што на Расію нехта напаў. Там быў напад Грузіі на паўднёвую Асетію, якая фармальна з'яўляецца ўсё ж часткай Грузіі. А тое, што там знаходзяцца расійскія міратворцы, і на іх быў напад зроблены, гэта ўсё ж нельга разглядаць як напад на Расійскую Федэрацыю. Гэта Расія вырашыла сваім асабістым рашэннем умяшацца і адказаць на тое, што там адбылося. Але фармальна тут нельга прыцягнуць, гэта так падаецца. Па-другое, з чым я не са спадаром Дубновым не згодзін, это тое, што калі б падобныя дзеянні пачаў Азербайджан у адносінах Нагорнага Карабаху, я мяркую, што тут ужо Расія дапамагла б Арменіі даволі моцна. Ну а тым, што краіны СНД сапраўды зараз глядзяць кожны паасобку і кожны прымірае гэтую коўдру, падцягвае гэтую коўдру на сябе, тут сапраўды з гэтым нельга не пагадзіцца.
Мусіць, сапраўды Расія сваімі дзеяннямі ў Грузіі напужала сваіх суседзей па постсавецкай прасторы, і сапраўды кожны з лідараў думае пра свой суверэнітэт, таму што, напрыклад, у Малдовы ёсць Прыднястроўе, у Украіны Крым, у Казахстана таксама, в області з перавагаю этнічных рускіх. А ці не думаеце вы, што вось гэтая расійска-грузінская вайна можа дэстабілізаваць усю постсавецкую прастору і наступствы, і не выключана, што не толькі Грузія, Украіна ці Азербайджан, а іншыя краіны пачнуць шукаць моцных саюзнікаў па-за межамі СНД. Спадар Дубнов.
Мне кажется, что вот здесь самым главным в этой истории с войной стала попытка расширения России представления о том, что она может и чего она не может. То есть было некое представление о том, что какая-то степень адекватности тому, что сложилось в последние годы, Россия осознается. И мне кажется, что в мире как-то немножечко недооценили ситуацию осознания российским руководством своего неожиданного величия. А российское руководство в него поверило и решило в этой связи как бы расширять зону дозволенного. Да? И первым звоночком здесь был, кстати говоря, полет своей авиации над грузинской территорией, что было как бы таким первым намеком на то, что немножечко ломается общая система представлений. А сейчас Россия явочным порядком порядком заявила о том, что она готова калькировать поведение НАТО и международных структур, будучи представленной исключительно самой собой, и она заявила этот факт достаточно громогласно. С чем, в общем, теперь придется считаться, в том числе и на пространстве СНГ. Факт совершенно неожиданный, он был абсолютно неожиданным для партнеров России по системе так называемой международной безопасности. И сейчас явно Запад находится в некотором размышлении, в некой прострации, потому что явной хорошей игры у Запада сейчас не было, потому что американцев, как не парадоксально. И здесь надо заметить, что, в общем, как бы я думаю, что в Вашингтоне сейчас не очень добрым словом поминают начинание Саакашвили, который поставил их в довольно сложное положение. Как его не провоцировали на это. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, теперь к этому новому самоощущению Кремля, конечно же, все страны СНГ будут готовиться по-своему. Они будут, разумеется, каким-то образом реагировать. И то, как откликнулся на это все ОДКБ, это одно из проявлений. Я думаю, что будет не дистанцирование от Москвы, но будет какая-то такая глухая подготовка к тому, что страны СНГ готовы к неожиданностям стороны России. И они, я думаю, что в самое ближайшее время дадут понять.
Вы слушаете экспертизу свободы. Як країни СНД реагують на російсько-грузинскую войну? Тему обмерковують з Москви політичний оглядальник, російська видання газета Вадим Дубнов і з Мінську політолог Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Федору, а як ви думаєте, які махчимые геополітичні наступствы для постсоветской просторы може мець гэта російсько-грузинская война?
Перш за все буде залежить от того, чим вона скончиться. Як быцем сьогодні вже з'явилися звістки, що Медведєв отдав загад об спиненні примушення до міру, як це називається в російських сродках масової інформації. Коли це саправди так, це одна справа. Інша справа, коли російські війська будуть протягувати дії на грузинській території, бомбити і захоплювати грузинські городи, може навіть, я не виключав і такого, учора, що вони і на Тбілісі могуть рушити і так далі. Інша справа, і знову ж, ці здолюють вони змінити грузинське керівництво. Як відомо, Лавров відкритим текстом заявив у телефонній розмові з Кондолізою Райс, що Саакашвілі повинен сісти. Усе це буде визначати далі дії. Як би там не було, мені подається, що у своїм сьогоднішнім складі СНД існувати вже навряд чи буде. Тяжко повірити, що Грузія залишиться у їм і, можливо, навіть і Україна. Знову ж, я цілком згодний з господарем Дубновим у тим, що останні країни різких рухів робити не будуть, але будуть мати на увазі те, що відбулося, і ніяким чином рихтуватися до того, що нечто подобне може відбутися і з ними.
Господар Федоров, тоді вам наступне питання. Ось як би ви прокоментували позицію Білорусі по питанню цього російсько-грузинського конфлікту? Подається, що вона вельми подобна на тую, яку займала Білорусь під час оранжевої революції в Україні. То бок, офіційні особи на узровні там президента, Міністерства заміжних справ притримуються позиції нейтралітету, закликають до мирного вирішення конфлікту, а державні медії цілком підтримують російську позицію, дають російську інтерпретацію подію. Чим ви потлумачите таке, ну, умовно кажучи, розділення праці?
Так, з гэтым нельга не пагадзіцца, сапраўды, гэта вельмі падобная сітуацыя. Патлумачыць, на мой погляд, можна, што ніхто не ведае, чым скончыцца справа. Ніхто не ведаў, чым скончыцца справа ў Кіеве падчас памаранчавай рэвалюцыі, ніхто не ведае, чым скончыцца справа зараз. У Беларусі не было дрэнных адносінаў з Грузіяй, нават у перыяд найбольшага абвастрэння расійска-грузінскіх адносінаў. Мы не ўводзілі візавы рэжыму, мы не ўводзілі эмбарга на віно і баржомі. І гэтак далей. Нават тады Беларусь займала сваю асобную пазіцыю. Я мяркую, што зараз прыкладна тое ж самае адбываецца. Тое, што сімпатыі беларускага кіраўніцтва ў цэлым на баку Расіі, у мяне сумненняў няма, але яно паводзіцца вельмі асцярожна, каб не сапсаваць нейкія стасункі ў будучыні. Ну і па-другое, нельга выключыць таксама і тое, што Беларусь чакае, што Расія, Москва звернецца да яе з нейкай просьбай аб падтрымцы. Гэта будуць значна больш спрыяльныя умовы для таго, каб выказаць нейкія сустрэчныя просьбы. Ну, перш за ўсё, зразумела, гаворка ідзе аб кошце на газ.
мне падаецца, вельмі спакушальным было ў гэтай сітуацыі прадэманстраваць, што Беларусь з'яўляецца адзіным саюзнікам і ўзамен за гэта патрабаваць добрыя цэны на газ наступным годам. Гадар Дубнова, як бы вы пракаментавалі пазіцыю Беларусі ў гэтым расійска-грузінскім канфлікце?
Ну, я думаю, что Лукашенко сыграл с двух рук, да, одна рука официальная. Он появился, в общем, примерно в том же русле, в котором появились все коллеги по СНГ, не поддержав Россию прямо. Оставили для себя возможность в дальнейшем сыграть свою игру, игру в нейтралитет, которую, на самом деле, в России воспринимают как прозападную позицию. И эту возможность он себе оставил и будет оставлять в дальнейшем, потому что это его давняя линия. Но при этом накануне основных переговоров с Россией он выказал неофициально свою лояльность российской позиции, что совершенно очевидно, совершенно понятно, потому что здесь у Лукашенко просто нет большого еще другой игры, и того, что он сделал, было вполне достаточно, он покрыл своими действиями, в общем, все пространство варианта достаточно эффективно.
Магчыма, што пасля вяртання Лукашэнкі з Пекіна, з Олімпіяды, пазіцыя Беларусі будзе мець некую карэктыроўку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках связи были и певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это, возможно, он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Праз дзве хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в отношениях до подеев у Павдневой Осетии. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковым пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады в Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть сделано все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной ответственности с белорусским законодавством, заявил керавнік Беларуси. Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. Далей наше подорожжа. Змітер Бартусік рассказывая про вёску Малмыі Вялейскага району.
Вёску Малмыі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя, ледніковага валуна ў чалавечы рост. як треба любіць свою малую радзіму, каб увікавечыць памяць пра яе таким гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік тут не рухнуў.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну не рукамі ж.
Анатолій Валентинович нашоў камень, типа вот падходящий, который нам понравился. Он его нашоў. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На гэтым ці на под водой?
Она под водой.
А некалі когда-то я ещё пацаном, ну, пацаном с армии пришёл, лодку брали и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
За деревня была.
А ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом? Взять себе маску...
Мой недарэчны жарт пра дайвінг не выклікаў у мужыкоў прыязнай усмешкі, і я пераключыўся на цудоўную палову. Увагу маю прыцягнулі дзве прыгожыя маладзіцы, не толькі сваёю прыгажосцю, але і чысцюткай беларускай мовы. Па сваім узросце жанчыны не могуць памятаць Малмыгаў, але ж нешта іх прывяло сюды. Яны настаўніцы мовы і гісторыі. Алена з Віцебску і Надзея з Воршы.
А на нас яшчэ ў праекце не было. Яшчэ
гісторыю сваю трэба ведаць.
Трэба?
Гісторыю справ вялікіх творыць сам народ. А мы былі, мы ёсць вялікі род.
Неўзабаве наша гутарка з прыгажунямі пайшла пра самае набалелае.
У межах державы мы ніхто. Та ж сама беларуская мова. Адна година у тыдзень. Як їх навучити? А дзеці во наші, уже малые, вони ж і не ведуць. Вони і ведуть не будуть. Дзеці, добрі дзені.
І які перспективи?
Ніяких. Як я дзіця своє віддавала у школу, був вибор. Ці беларускамовний клас, ці англомовний клас. Ну, з вивченням англійської мови. За беларуська мова у нас дві було. А ще остатні за англійською. Ми пішли в англійську мову.
Дзеця? Что ваша белорусская литература, да это фигня.
А я своим подставляю сучасное такое, например, там цинковые хлопчики.
А Орлова.
Да, мне подобается, но ну что, ён-то в оппозиции Орлова.
Лена.
Яго ж ты не это самое, давай наливай. Яго ж ты нигде у нас в программе-то нема. То, что мы можем, и Быкова нема в программе, потому что на оппозиция. Буралкина убрали, потому что оппозиция.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вялейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вялейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажыце, а вы ведаеце, што ў нас у восені будуць парламенцкія выбары?
Ну,
ведаеце так? Толк ад іх будзе, на вашую думку, ці не?
Паслухаць прэзідэнта, ён клянецца, што гэта будзе чэсны выбар. Я не веру.
Многія яму вераць.
А многія вераць, а знаеце чаму? Прапаганда, тэлевідзенне, радіо, у ваных руках.
Але ж вас яна не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьміць. Галоўнае чэсна.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Ні, вийшов з довір'я. Уже старий, казав, не буду голосувати. Ми то ніколи не голосували своїм. Ну, я не боюся, бо він, говорю, мене ще не закопає, як закопав гета Завадського під асфальт. А закопає, так що, я вже старая, хай копає. Може, ви і за Лукашенку? Ні, ну ви на самом деле, откуда я знаю, хто ви? А він його знає, я його не боюся, я вже старая. Ну, але нема довір'я.
А чому?
Ціни ростуть, не гоняється гета пенсія.
Кепска тое, што даверы прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны толькі гэтым і думаюць, з траўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнаго ёсць і на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработкі. Если бы была наша Беларусь... Яна б дала своє заробітки. Чому треба їхати на заробітки в Росію? А де в нас усе ділося? Куди воно пропало?
А ось і нова тема. Діти і внуки, які служать у міліції, і які приймають удел у розгоні мітингів, як онучатий племінник нашої героїні.
А от же ж вони все время стояли мітинги. Це племінник. А він такий здоровий. Так ми ще питалися в нього. Саша, а що б ти робив? От вам дали гати нагайки. Бив би людей чи ні? Нас заставляють. От таке поняття у молодих. Нас заставляють. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ты пойдешь по этой линии, по этой, это ж вообще тогда нам будет, мы ж люди, колхозники, вышли из народа, и не дай Бог, ты пойдешь по таких ступенях, это вообще будет для нас трагедия.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Так яны па чарзі. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче, гавара, гэта сам, стаў баравы той, такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прыйшлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае. Ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, усе маміныя браты, усе былі. І цётка моя, которая памерла. Усе былі сасланы на Сібір.
Так я вот із малку ўсё сумірываў. Чаму так атрымліваецца, чаму так атрымліваецца. Жыццё перайсці, гэта не боль перайсці.
А што самае галоўнае ў жыцці?
А самае галоўнае ў жыцці – пазнаць само жыццё. Я ўсё жыццё пражыў, ні разу не заругаўся. Па-матернаму. А бацька мене вучыў. Правильно, сынок, не треба. Тут тебе человек думает, а ему останется. А что ты думаешь, а тебе останется. Так я и живу по этому принципу. Ни разу в отпочинку не был. А теперь неделька придет, не можешь пережить. Як это без работы, як это был. Ну, як отпочить, коли самый лепший отпочинок это у працы. Я вчера... Пошел до бабушки на могилке. Ну, меня ж там спорадковано. Мой час уже кончается, я скоро туда пойду. Але, думаю, пошли меня на что ж, как бурьяном там зарастало.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ни у яких морали. Потому что я честно прожил житё. А чого мені бояться? Хай бояться той, хто був в воді. А він боїться із-за того, що... Помство буде. А чого мені бояться? Я ж нікому дрена нікому не зробив. Так я можу туди з чистою душою пойти. Я знаю, що мене отак от поважать, коли там. Ні, чоловік.
«Падарожжа свабоды». Дзміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў.